Kázání se jmenuje Lepší možnost a přečtu tady z Lukášova evangelia příběh. Je to příběh, který je ve všech evangelích, kromě Jana. A když byste to četli, tak jsou tam nepatrný rozdíly v tom. Jsou malý, ale přeci jenom malinko tam rozdíl v tom je, kde někde něco je a někde něco není. A je to ten příběh, někde je to nazváno, že za Ježíšem přichází bohatý mladík anebo vážený muž. Jo? Ono obojí je možný a je to napsané v Lukášovi 18.30. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, s láskou na něj pohleděl a řekl, ještě jedno ti schází, prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo tedy může být spasen? Odpověděl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Petr řekl, hle, my jsme opustili všechno, co bylo naše, a šli jsme za tebou. Co budeme mít? On jim řekl, amen pravím vám, není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti, pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. První budou poslední, a poslední první. Byl to člověk, který přišel sám. Že jo? Ježíš, on sám dokonce je napsaný, že přiběh za ním. A o něco mu šlo, něco chtěl. Takže tak jako to vypadalo pěkně. Jak se říká, stavebním materiálem našeho života jsou příležitosti. A někdo z nich postaví palác, a někdo z nich postaví chatrč. A teď ještě tam je otázka, co je to ten palác? Čemu bys řekl, že je palác? To já na to nebudu zodpovídat, tohle je strašně důležitý, to si asi můžeš každý promyslet sám. A Ježíš mu říká, přikázání znáš. Někde je napsáno, že on se ho ptá, jaká. Tak pán Ježíš mu tam vyjmenovává některý z těch božích přikázání. A v Markovi, tady 10, 20, 21, je napsáno. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Takže na tom nebyl zas tak špatně, vypadalo to slibně a Ježíš mu říká, ještě jedna věc ti schází. Všechno, co máš, prodej, pak přijď a následuj mě. To nebyl žádný obraz, jakože pro něj to byla konkrétní nabídka. Běž, všechno prodej a pak se vrať. A někde napsáno se to překládá, staň se mým učedníkem. Dostal nabídku. A tady napsáno, že evidentně to pozvání, který mu Ježíš dává, tak mu žádnou radost neudělalo. Naopak. Prostě vrazilo to do něj klín, který ho rozpoltil, že jo? A on už nebyl schopen se jednoznačně rozhodnout. Chtěl obojí. A výsledek byl, že smutně zarmoutilo ho to a se svěšenou hlavou odchází, protože Písmo říká, že měl mnoho majetku. A takhle končí cesta mnohých lidí, mnohých křesťanů. Sice jim schází třeba jenom jedno, ale to zásadní, prostě nedokážou něco překonat na tom, aby mohli za Kristem jít. Prostě ta nabídka je, těžko říct, jestli jsi to uvědomoval, asi ne, ale Ježíš řekl učedníkům jednou tohleto. Blahoslavení jste, co vidíte a slyšíte, že mnozí králové a proroci usilovali vidět a slyšet, co vy vidíte a slyšíte, ale neviděli. Ježíš, když on odchází, tak jeho odchod komentuje nějak a říká, bohatý těžko vejde do království Božího, to s nás projde velbloud uchem jehly, než aby se bohatý dostal do království Božího. A tady mám takovou sponku, no já jsem doma, jehlu jsem nebral, ale to je sponka, že jo, na papíry. A ta ucho jehly, to by se tam vešlo mnohonásobně. Ale my všichni víme, když si představíte velblouda, a je dost možný, že když Ježíš to učedníkům říká, že okolo zrovna nějaký velbloud čel, tak ukázal na velbloud, říká to s nás, tenhle velbloud, který tady jde teď kolem, projde uchem jehly, než bohatý do království Božího. Protože my víme, že velbloud nemůže projít uchem jehly. A že na to není žádný kouzlo, jako nějakým cirkuse. A učedníci se zhrozili. Protože si říkali, no tak tenhle ten chlapík na tom vůbec nebyl špatně. On dodržuje tadyhle ty všechny přikázání, to my jsme ani vůbec, to my jsme daleko za ním. A tak Ježíši dávají tu otázku, říká, kdo teda vlastně může být spasen? A Ježíš říká, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Z toho vyplývá Petrova otázka, která dává smysl a on říká, podívej se, my jsme všechno, co bylo naše, jsme opustili, šli s natou, co budeme my mít, co z toho? A Ježíš odpovídá a říká učedníkům, na jiném místě napsáno, vy budete sedět na 12 trůnech a soudit 12 pokolení Izraele. A tam je napsáno, a není nikdo, kdo by opustil pro mé jméno otce, ženu, bratří, dětí, pole, aby v tomto čase nevzal 100krát víc a v budoucnost nezdědil život věčný. První budou poslední a poslední první. Já jsem si říkal, proč to tam je napsaný, protože mě to k tomu jako moc nešlo, že Ježíš tam nakonec říká, první budou poslední a poslední první. Co to jako znamená? Proč to je přilepený do tohohle příběhu? Ale pak jsem si říkal, že první, poslední, že ty první se stanou posledníma proto, protože se nedokázali zdát toho, co je v tomto světě činí významnýma. Nebo na co kladou takovej důraz, co jim v tomto světě umožňuje prostě něčeho dosáhnout a co je činí významný. A ty poslední se stanou prvníma proto, protože se dokázali vzdát toho, co je v tomto světě činilo prostě právě významnýma. Řekl bych to asi takhle, že když člověk žije stylem malá domu, tak se jistě stane poslední, protože je to takovej ten styl života a myšlení, všechno začíná u mě, tam, kde je branka mýho pozemku a branka ven, tak prostě tam už mě to nezajímá a všechno u mě začíná, všechno u mě končí. To dobrý hledám za dveřma svýho domu a všechno ostatní mě, pro mě není důležitý, protože proto nežiju, proto tady nejsem, to není vůbec hlavní. Například Mojžíš si vybral lepší možnost. Písmo říká, že si vyvolil radši protivenství trpět s Božím lidem, než mít dočasné a hříšné pohodlí, protože prohlédal k odplatě. Byla to lepší možnost. Někdy lepší možnost neznamená vůbec jako mít víc peněz, lepší věc, větší blahobyt, větší bezpečí. Nemusí to znamenat v Božích očích nutně lepší možnost. Například písmo nám ukládá povinnost, že se máme modlit za vládu. Zvláště v této době Bible říká, že se máme modlit za ty, co jsou v moci postavení, aby jsme mohli být zbožným a klidným životem. A to je dobrý. Protože když budeme nejenom nadávat a zlořečit, to jsou hajzlíci a nevím co všechno, tak to jim nepomůže, že jo? To prostě z nich neudělá lepší lidi. Prostě když do někoho budete kopat, no tak z něj lepšího člověka neuděláte. Ale ta modlitba smysl má. Ale písmo nám neukládá povinnost s vládou souhlasit. To je věc úplně jiná. To jsou dvě rozdílné věci. Modlit se máme za vládu, ať jakákoliv, ale souhlasit s ní nemusíme. Za dob komunismu taky jsme se modlili za vládu, že jo? Ale prostě ne všechno, co dělali, bylo dobrý. A já si uvědomuji jednu věc, že ta vláda, kterou tady teď máme, tak je to vláda, která nepočítá s Bohem. Je to vláda, která prostě přemýšlí taky, že Boha není. Pokud bychom teda se rozhodli tuto vládu poslouchat úplně ve všem a bezmezně, tak nás dovede do pekla. A to by byla velká chyba. Takhle to být nemá. Když Ježíši řekli, oznámili mu a říkali, Herodes tě chce zabít. A Ježíš Herodesovi, nevím, jestli to k němu dostalo, posílá tento vzkaz. Jděte a vyřiďte té lišce, že prorok nemůže zahynout nikde jinde, krom Jeruzaléma. Liška se řekne hebrejsky šual, ale je to úplně stejné slovo, které se používá taky pro šakal. Liška šakal. A když Žid v té době řekl o někom, že je to liška, nebo řekl to slovo šual, tak to znamená, ten se stará hlavně sám o sebe. Když prostě někdo něm řekl, no, to je taková liška. Tak to řekli, no jo, ten myslí jenom sám na sebe, ten se stará jenom sám o sebe. A takový skutečně Herodes byl. Byl to člověk, který měl rád bohatství, luxus a tu svou moc. Tím dal Pán Ježíš najevo, co si o tom Herodesovi myslí, jak ho vidí. Když otevřu epištolu Judovu, tak tam se říká 6. verš 8. a 11. tohle. Také anděli, kteří si neudrželi své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží Bůh ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se nad ním vynést zatracující soud, ale řekl, potrestej tě, Hospodin. Tito lidé však se rouhají tomu, co neznají. A co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají z houbě. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou jako Balám a nechali se svést úplatkem jako Kóre a zahynuli pro svou spouru. Písmo nás tady varuje před zlořečením. A to se mi zdá, že jako je pro nás hodně nebezpečná věc a že lepší volba je se za někoho třeba modlit, třeba s ním nesouhlasíte. Jo, jakože prostě ten člověk třeba dělá špatné věci nebo říká něco, s čím nesouhlasíte. To je možný, to s tím se budeme setkávat celý svůj život. Ale tady písmo nám říká jako vím, takovou věc, že sám archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, nedovolil si, nebo nesměl, nebo tam je na tom měl zakázáno, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestej tě, Hospodin. To je jinými slovy řečeno to slovo, nemstěte se, ale dávejte soud do Božích rukou. Nám pomsta nenáleží prostě. My si musíme dát strašný pozor, aby jsme k tomuhle prostě nespadli, aby jsme to nedělali. A první jakoby krok ty pomsty je zlořečení. To zlořečení nemusí být vůbec vyslovený třeba nahlas. To zlořečení vám může takhle lítat, jako kolovat v hlavě. Můžou to být jako nadávky a zlořečení. Ale písmo říká, že na to si máme dát pozor, jak říká Pavel, to, co soudíš, sám činíš a propadneš soudu Božímu. Nesmíme zlořečit, nemáme zlořečit, nemáme nadávat. Prostě písmo nám to zakazuje. Není prostor, žádné místo, který by nám Bůh dával k tomuhle způsobu. Musíme s tím zápasit a bojovat. Je to ta lepší možnost. Není lepší možnost to prostě skrýt ve svém srdci, ve svým nitru, že to neřeknete to nahlas, nikdo to neví, ale vy to víte, co se vám v té kebuli prostě pořád jako takhle honí. Velká chyba. Zničí to váš duchovní život, svede vás to na špatnou cestu, jak je tady písmo říká, budete svedení a nedopadne to dobře. Dokonce ani archanděl Michael si nedovolil zlořečit. A to už je co říct. Zlořečení je určitý druh soudu. Je to hněv, je to pomsta. Není v tom pravda. Mně na tomhle světě chybí, abych to tak řekl, svoboda, chybí mi tu spravedlnost, protože nevidím, že by byla nějak dobře vykonávána. Chybí mi tu pravda, protože 95 lidí, který potkám, tak mi říkají, že není Boha. Přitom já stojím a počítám s tím, že věci jsou úplně obráceně. Chybí mi to nějaká opravdová radost, protože ne, že by nebylo nic, co by mě potěšilo. Včera jsme byli na běžkách, výzerkách, to se mi líbilo, bylo to pěkný. Ale jako písmo říká, způsob tohoto světa pomíjí. A chybí mi tu bezpečí. Není tu, na světě nenajdete bezpečí. Život ve světě je nejistý. Nevíte prostě dne, hodiny, co se může semlít. Proto vyhlížíme to zaslíbení a život budoucí. Nakonec z 1. Janovi přečtu z 2. kapitoly známý místo. A tady Jan říká 2.15.17. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost, ale kdo činí Boží vůli, zůstává na věky. Doslova přeloženo by to bylo jeho vychloubačnost, chvástavost, okázalost, vypínavost a velikářství. Není z otce, ale ze světa. Je na nás, co si vybereme a co bude tou lepší možností v Božích očích. A tak já jako to říkám proto, aby jsme o tom přemýšleli a zkoumali to, aby jsme si vybrali to lepší. Ne to lepší, co se líp třpití, ale to lepší, co je lepší v Božích očích a co má zaslíbení života věčného, jak je tam psáno, že, jak říká, tento svět pomíjí, ale kdo činí Boží vůli, ten trvá na věky. A tam jdeme, náš cíl je život věčný a to my chceme a to je to lepší. A poslední, co chci připomenout, je, že to slovo Pána Ježíše, jak řekl tomu, s tím, jak tam mluvil o tom velbloudu, aby prošel skrz ucho jehly, tak on tam řekl, u Boha je možné všechno. Takže jestliže zápasíte třeba o něco, co se vám zdá nemožný, třeba se modlíte za svoje děti nebo za nějaký svoje příbuzní rodiče, a zdá se vám, že jsou daleko od Boha, že si říkáte, jak by se to mohlo stát, že prostě, jak by se to mohlo stát, že jo. Je to ten dotaz, která řekla Marie, jak můžu být těhotná, když nežiju s mužem. A on jí říká, u Boha je možný všecko. A to je ten náš přístup, to je to vybrání si toho lepšího, zápasit o to na modlitbě a prostě držet se té cesty Kristovi. Pane, tak tebe prosím za to, aby jsme našli to osvícení Ducha Božího a tu inspiraci a ty správné vnuknutí, aby jsme se tebe drželi a hledali to, co zůstává k životu věčnému, aby jsme se nevybírali to, co zanikne, co ztratí hodnotu i cenu. Amen.